Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit! Suntem la ultimul studiu din săptămâna aceasta, studiul intitulat Dreptatea și Mila în Vechiul Testament, în cadrul studiului mai mare despre rolul bisericii în societate. În ediția anterioară am vorbit despre post și despre semnificația acestuia în viața noastră. Am analizat cum era în vechime, atunci când Dumnezeu reproșa poporului său practicile care erau neconforme cu voia sa. Și de asemenea am auzit și încurajări din partea lui Dumnezeu despre cum se poate folosi timpul de post și ocazia specială de post pentru a face bine semenilor noștri. Discutăm astăzi despre cum poate fi biserica o forță de partea lui Dumnezeu împreună cu invitații noștri. Mă refer la domnul Daniel Grigore, căruia spun din nou bine ați venit.
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fim aici.
De asemenea mă refer la doamna Alina Badea și dumneavoastră bun venit din nou.
Bun găsit.
Și mă refer și la domnul Mădălin Avramescu, bun venit în mijlocul nostru.
Mulțumesc, chiar mă simt foarte bine.
Și noi ne simțim bine cu dumneavoastră și e o bucurie să vă avem aici, să comentați ceea ce studiul nostru al Școlii Cuvântului ne pune înainte, nu doar pentru noi, pentru că nu în primul rând pentru noi facem emisiunea aceasta, ci pentru dragii prieteni care ne ascultă acum, fie în fața televizorului, fie în fața radioului sau lângă radio sau pe internet. Ce înseamnă ca biserica să fie o forță de partea lui Dumnezeu în contextul studiului și dezbaterii noastre? La ce vă gândiți atunci când auziți acest titlu?
În primul rând, biserica, prin însăși menirea ei, face educație și face programe care învață și îndeamnă pe oameni la a avea practici sănătoase și a avea obiceiuri bune. De aceea, atunci când e vorba de biserică, ne așteptăm să avem o filozofie bună care îndreamnă spre bine. Aici, dacă întrebați despre biserică, în Biserica Adventistă de ziua șaptea, sunt anumite activități, începând chiar de la tineri, tinerii în serviciu, așa o prescurtare, teen serve, atunci când se constată că într-o localitate există o familie săracă, o gospodărie neglijată și oameni în lipsă, se organizează ca în decurs de o zi, sau poate chiar mai multe, dar în principal într-o zi, să intervină și să ajute în funcție de ce este nevoie acolo, fie că este vorba de curățenie în casă, de aranjarea curții sau de anumite treburi prin gospodărie, să fie repuse în ordine, în mod special oameni care au anumite handicapuri sau oameni care sunt neajutorați.
Deci tineri în serviciul voluntar este un proiect special acestor categorii de persoane. Da, mulțumesc! Da. Puteți
dar
să mai menționați și
mai
altele?
Ceva. Sau? Este o campanie care la momentul acesta se desfășoară în peste 200 de țări. Se numește End It Now sau Oprește Acum. Este o campanie pentru prevenirea abuzului în rândul femeilor. Și în luna august se pregătesc materiale în fiecare an, discursuri, flyere de promovare și pe măsura bugetelor respective în fiecare localitate să se țină un asemenea program în care să încurajeze ca să nu existe violență în familie.
Violența domestică, da.
Da.
Vă mulțumesc. În studiul nostru sunt menționate câteva texte care ne conduc către această latură a slujirii bisericii în societate. Aș dori să dau citire acestor texte și apoi vă invit pe dumneavoastră să comentați. Psalmul 82 cu versetul 3 spune: faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului. Iar în cartea profetului Isaia, la capitolul 1, versetul 17, citez: învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului și apărați pe văduvă. Întrebarea ar fi: ce alte căi poate avea biserica la nivel instituțional pentru a împlini nevoile semenilor noștri? Sau nu doar la nivel instituțional, și la nivel personal, de ce nu? Pentru că biserica sunt oamenii.
Asta doream să punctez, faptul că pot fi acțiuni individuale.
Anonime chiar.
Da, anonime, da. De asemenea pot fi acțiuni ale unor grupe mici de oameni. În același timp, poate fi și un plan bine gândit al unei biserici locale, ori un plan regional, sau, așa cum spunea colegul meu Daniel, un plan mondial la care întreaga biserică este racordată și transmite un mesaj foarte clar societății, acolo unde acțiunile respective se multiplică. Există o paletă largă de activități. E important ca biserica să audă ce a spus Domnul Iisus, să mergi la cei defavorizați, la cei din penitenciar, de pildă, și există Asociația Serviciului Umanitar pentru Penitenciare. De asemenea, violența este prevenită prin ADRA în foarte multe țări. Ne putem gândi la Casa Speranței. Asta ca să vorbesc despre inițiativele mari. De asemenea, există...
Pentru a clarifica ce înseamnă Casa Speranței ca proiect al ADRA, vă rog să menționați cu ce se ocupă acest proiect ca să...
Este un loc de refugiu care încearcă să fie păstrat cât de cât necunoscut, undeva în apropierea Bucureștiului.
De ce necunoscut? Explicați bine să înțeleagă prietenii noștri de ce.
Acolo sunt preluate femeile care sunt abuzate, care sunt și mame în același timp.
Și ocrotite de soții lor. Da.
Exact. Care pot fi ocrotite de soților sau partenerii de viață ori de chin.
Deci motivul pentru care este
un timp.
Locația necunoscută este tocmai pentru a le proteja de agresori, nu pentru că n-ar vrea să știe societatea.
Da.
Vă rog, continuați.
Acțiuni pentru orfani, de pildă. Nu prea mai întâlnit din ultima vreme, dar în alte părți ale lumii se practică. În România e lucrare neglijată, totuși. Îmi pare bine că în ultima vreme capătă contur în România lucrarea de îngrijire a celor vârstnici, a celor bolnavi. Știu că undeva în Banat există o familie, familia Tănase parcă, sper să nu greșesc, care face niște lucruri extraordinare. Mai există Casa Luminii la Radovanu. Multe inițiative
Casa
locale.
Luminii, Casa Pâinii.
Casa Luminii, Casa Pâinii. Foarte multe inițiative locale care sunt lăudabile și care sunt greu de susținut. Toată aprecierea pentru acești frați și surori.
Mulțumesc.
Sunt și proiecte mai mititele, cum este proiectul de București cu o masă caldă pentru oamenii străzii, la care au participat pe rând toate bisericile din București. Și a fost o bucurie să pot să particip în toate felurile la acel proiect, fie prin pregătirea mesei calde, prin aducerea de ce era nevoie, să mergem să le împărțim. Este o bucurie atunci când poți să faci ceva bine.
Deschideți-ne puțin, vă rog, care era reacția oamenilor când vă duceți efectiv la ei sau când primesc acea hrană caldă sau asistența minimă sau mai largă pe care le oferiți? Ce vedeți pe chipul lor? Ce spun cuvintele lor? Care este reacția lor?
Sunt oameni și oameni, așa cum și noi suntem oameni și oameni. Sunt oameni care întâi triază, sunt suspicioși, se întreabă de ce așa, dacă e bun ce li s-a adus. Sunt alții care sunt fericiți că i-a luat cineva în seamă, sunt fericiți că s-a gândit cineva la ei, apreciază ce au primit, indiferent ce ar fi. Și noi suntem oameni și oameni și ne exprimăm diferit bucuria. Sunt oameni care au câte o bucurie foarte mare în suflet, dar nu au capacitatea de a-și o exprima. Nu cred că lucrarea pe care o facem trebuie să depindă, să fie condiționată de reacția celor care o primesc. Cred că există bucuria dăruirii, a faptului în sine că am participat, că am fost o echipă care a pregătit masa aceea caldă, care a fost dincolo de ce am văzut pe chipurile oamenilor.
Da. V-am întrebat vreodată de ce faceți lucrul acesta? Sau ați întâlnit persoane care se întreabă cine sunteți voi și de ce faceți lucrul acesta? Cine vă plătește? Sau cu ce interes îl faceți? Ce răspunsuri ați avea la asemenea?
Eu am fost întrebat. Ca pastor am avut asemenea inițiative. Apropo de inițiative, cred că este nevoie ca în fiecare localitate să se ia mai mult această inițiativă. E nevoie de cineva care să spună hai să ajutăm. Când am făcut această propunere, am găsit foarte multe resurse. Apoi a trebuit să redefinez planul pentru că aveam prea multe și trebuia să văd, ok, cum voi gestiona ceea ce am strâns. Cred că oamenii sunt doritori să ajute, dar de multe ori le lipsește cadrul sau forma cea mai potrivită în care să se implice. Când am fost întrebat, am răspuns, sunt oameni care au dăruit. Și nu le venea să creadă. Cum? Sunt oameni care au dăruit? Dar cine sunt? Și am spus, s-au strâns în cadrul bisericii anumite resurse și anumite alimente și am oferit. Și apoi au fost foarte plăcut impresionați. Unii chiar m-au întrebat unde este adresa care vrea să vină să vadă oamenii care au făcut acest gest. Și nu credeau că există asemenea oameni.
Chiar mă pregăteam să întreb de unde resurse, pentru că mulți ar dori să facă binele dacă ar avea resurse, dar nu găsesc astfel de resurse. Ați menționat deja ceva, dar mai sunt și alte resurse la care se poate apela atunci când se inițiază asemenea activități.
Dumneavoastră ați spus despre o forță. Forța există când suntem mai mulți. când este doar o pâinică pe care pot eu să o cumpăr, dar dacă sunt mai mulți, înseamnă resurse mai mari. Cred că forța bisericii stă în unitate și în participarea, dezvoltând un proiect colectiv. Când suntem mai mulți, avem posibilitatea să ajutăm mai mult. Când este un proiect mai mic, înseamnă un impact și un ajutor mai mic.
Deci vreau să spuneți că nu avem neapărat nevoie sau nu întotdeauna este nevoie de un sponsor puternic pentru a face binele. Nu.
Deci vă spun, am avut experiența aceasta de mai multe ori în care am lansat ideea, haideți să ajutăm, avem 5 familii, resursele au fost atât de mari încât a trebuit să mă gândesc să merg la mai multe familii care aveau nevoie de ajutor.
Mulțumesc.
Eu mă gândesc și la ajutorul mic pe care îl poate da fiecare aici. Spune așa de frumos textul din Isaia, învățați-vă să faceți binele. Mi-am amintesc de o situație la biserică la noi, se făceau niște reparații, se repara acoperișul și în afară de lucrătorii meseriași, au venit mână de lucru
necalificată
să ajute acolo. Și la un moment dat, către ora prânzului, s-a evit o membră mai în vârstă și a zis, fraților, eu aici nu pot nici să car, nici să ridic, nici să mă urc pe vreo schelă, dar am zis că dacă vin și eu cu ceva să ajut, e de folos. Venise cu un lighean cu gogoși calde. S-a făcut o pauză și a fost așa un moment de înviorare și de bucurie pentru toată lumea. Cred că a fost o lecție de învățați-vă să faceți binele și să găsiți bucuria care există în fapt în sine de a ajuta pe cineva într-un fel.
Mulțumesc! Apreciez faptul că a face binele nu este ceva ce facem în mod natural și că, evident, cum a spus dumneavoastră, trebuie să învățăm să facem binele, indiferent de vârstă. Acum, lansez o altă întrebare. Cum am putea să învățăm pe cei din generația tânără să facă binele în felul acesta pentru semenii lor? Noi aparținem oarecum, mai mult sau mai puțin, unei generații care am trăit și într-o altă epocă, cu mai multe lipsuri evidente și care știm ce înseamnă să nu ai la un moment dat ce pune pe masă, știm ce înseamnă lipsa, dar tinerele generații nu prea știu lucrul acesta. Cum am putea deci să învățăm să facă binele față de semenilor?
Pentru unii dintre ei, instinctul de a face binele este nativ, l-au de la Dumnezeu, cred că la o majoritate, poate chiar toți, însă unii îl lasă mai repede să încolțească acest instinct, acest reflex uman de a-l ajuta pe cel în nevoie. Unii sunt mai miloși, alții mai puțin. Cei care învață să fie chivernisiți pot să ajute. Am avut, din păcate, un exemplu în familie care încă din tinerețe îi plăcea foarte mult să ajute pe cei din jurul său, însă...
Dar ce spune din păcate?
Din păcate, pentru că nu a putut să facă lucrul acesta, nu a putut să se ajute pe el, pentru că a căzut în patima alcoolului, îți dădea și haina de pe el, dar el, de fapt, nu avea ce oferi. Aici a fost problema. Era un om foarte darnic, din resursele lui limitate, datorită acestei patimi în care a căzut, nu avea ce oferi. Tot ce avea, oferea, dar avea atât de puțin de oferit. Oferea totul, dar totul însemna puțin.
Mulțumesc.
La capitolul învățați, cred că învățătura asta se capătă încă din copilărie. Foarte mulți spunem, mama obișnuia să facă așa, mama mea totdeauna ducea și la vecini când făcea ceva, mama avea grijă și ne spunea, când dai ceva pentru un sărac, să te gândești că îi dai Domnului și să nu dai ce e mai șifonat, mai rupt, mai stricat, ci să dai ca pentru Dumnezeu. Deci sunt lucruri care se învață în familie de când suntem mici. Sunt și oameni care probabil că n-au avut parte de așa ceva. Și de aceștia cred că Domnul se îngrijește să le arate când și când. Însă lucrul cel mai bun pentru învățare cred că este să lucrăm în echipă. Unul care a mai fost odată, nu neapărat că dacă eu am participat la un proiect sunt foarte deșteaptă, dar pentru că eu am simțit ce bine e când particip la hai cu mine să vezi cum e.
Și asta cred că așa ne
putem îndemna unul pe altul. Sigur că da, asta este învățătură. Despre învățătură era vorba și învățătura este ucenicie.
Mulțumesc că am să menționez
această experiență, experiența de a participa efectiv, știți, nu e nevoie doar să strângem niște bani, fiecare pune într-un cont. Eu am obișnuit ca cei care au oferit, la un moment dat, să invit ca să și ofere ei înșiși, adică să vadă
se
și să mă însoțească în drumul acesta și s-a constatat că această bucurie de a oferi s-a transmis și au experimentat-o întrebând când mai facem,
foarte
când mai am ocazia să fac lucrul
acesta. Ce spuneți. Credeți că o biserică, un grup de credincioși care nu are un potențial foarte mare, să spunem într-o localitate rurală, poate influența sau poate crea o emulație în societate, implicându-i astfel și pe ceilalți care, deși nu fac parte din acea biserică sau nu au valorile moral-spirituale pe care le are biserica respectivă sau le au membrii bisericii respective, dar să-i determine și pe ei să preia acest mod de viață și să facă bine întregii societăți? Cum s-ar putea crea această emulație?
A face bine este periculos, dar este contagios. Se poate lua, de aceea este periculos. Mi-aduc aminte de o acțiune într-un sat la pământ, din punct de vedere economic. Este adevărat că am fost puțin ajutați de o biserică mai potentă financiar. Am mers cu tinerii, grupul de vârstă despre care vorbeam mai devreme. Erau tineri care poate acasă nu spălase răvasele pentru că aveau condiții de excepție. Aici, pentru prima dată, unii dintre ei au spălat vase, au amenajat curtea, care era un dezastru, efectiv. Era o situație disperată, nu intru acum în detalii, o situație care m-a marcat pe viață. Ce m-a impresionat? Au început să vină vecinii. Nu anunțasem prezența noastră acolo, pur și simplu, duminică dimineața, am descins la fața locului. Vecinii pe la gar, ce se întâmplă aici, cine sunteți, de unde aveți bani, nu știu ce, nu știu ce. După aceea, un vecin a venit cu o târnă, în târnă a început să pună lemnele pe care cineva dintre voluntari le tăia cu drujba.
Să le care,
să le care, să le așeze unde era
despre
locul
asta
lor.
Sigur.
Da, altul a venit cu grebla de acasă, gata, trag și eu aici în curte să amenajăm, să facem frumos, să deselenim locul acesta. A fost ceva extraordinar. Extraordinar. Oamenii au început să vină. Nu foarte mulți, dar din vecinătate. 3-4.
Deci puterea exemplului este foarte mare.
Fantastic.
Și cred că această experiență este bine să încercăm să avem cu cât mai multe persoane, a dezvolta o echipă, un cerc de prieteni cu care putem lucra și, pentru că vorbim de oameni nevoiași, să încercăm să ne aplecăm spre ei și așa, în simplitate, să credem că putem ajuta cu lucruri mici, cu vorbe frumoase, cu gesturi și atitudini care contează. Cred că în felul acesta oamenii au nevoie de exemple și de implicare serioasă.
Mulțumesc! Când ne apropiem de încheierea studiului și de încheierea acestei emisiuni, evident, aș dori să vă întreb pe fiecare dintre noastră, cu ce rămâneți la nivel practic în urma acestui studiu și acestei dezbateri de 5 emisiuni, evident pentru dumneavoastră 2 emisiuni, dar cunoașteți studiul și puteți să emiteți opinie în privința aceasta. Deci cu ce rămâneți dumneavoastră din punct de vedere practic sau ce sugestii practice ați avea pentru prietenii care ne urmăresc la televizor sau pe alte mijloace pentru a încheia acest periplu prin săptămâna aceasta și prin studiul nostru pe care l-am avut?
Cred că exemplele din Vechiul Testament au fost o sursă de studiu și de aprofundare, a fost o sursă de inspirație în a vedea că Dumnezeu se îngrijește de toți oamenii. Așa este textul de aur al Bibliei, care spune că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine este cuvântul care este covorul roșu ce se deschide în fața tuturor spre a veni la Dumnezeu, spre Dumnezeu. De aceea cred că dacă Dumnezeu se ocupă de toți oamenii, este o datorie morală și spirituală de a ne ocupa și noi și de a încerca să lărgim mediul în care trăim, făcându-ne utili și încercând a gusta din bucuria de a avea activități care aduc plus de bine și de valoare societății noastre. În felul acesta facem țara cu putință de locuit.
Sau cum spune un alt text, când străbat aceștia valea umbrei morții, o prefac în izvoare de apă. Da. Vă rog, doamna Alina Bade.
Ați întrebat de niște aspecte practice. Studiul era despre dreptatea și mila lui Dumnezeu.
Da.
Dacă ajung să cunosc ceva despre Dumnezeu, să înțeleg ceva despre El, atunci ar trebui ca lucrul acesta să se vadă în faptele mele. Și concret, referitor la dreptate, probabil că primul lucru ar fi să am grijă ca dreptatea mea să nu treacă cumva peste dreptatea celuilalt. De obicei, când avem dreptate, îi vedem niște limite foarte ferme și nu ne mai interesează până unde se întinde și dreptatea celui de alături. Și Domnul este Cel care ține cumpăna și ne îndeamnă să facem și noi la fel. Iar dacă El ne spune gustați și vedeți cât de bun este Domnul și dacă am gustat și am văzut că El este bun, probabil că am putea să gustăm să vedem și ce bine e când faci bine.
Mulțumesc! Ultimul cuvânt, domnule Mădălin Avramescu?
nu degeaba Isaia este numit Evanghelistul Vechiului Testament. Scrie frumos, scrie frumos și găsim multe asemănări între ce spune Isaia în pasajele la care ne-am orientat și la care studiul ne-a condus, de fapt, și predica Domnului Iisus Hristos de pe munte. Un cunoscut teolog, Karl Barth, spunea că biserica se întâmplă. Asta nu înseamnă că este o întâmplare, ci înseamnă că este un cumul de trăiri, dar și de acțiuni în același timp. Și noi, ca oameni, trebuie să ne întâmplăm, adică trebuie să ne exteriorizăm prin aceste fapte bune, prin această dreptate pe care suntem chemați, nu să o aplicăm, ci să o reglăm cu ajutorul lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc atât pentru răspunsuri, cât și pentru participarea noastră în emisiune. Vă aștept cu drag și în altă ocazie. Dragi prieteni, nu uitați că pentru a prevala răul este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. În săptămâna aceasta am discutat despre dreptate și milă, nu doar în Vechiul Testament, ci și în secolul al XXI-lea, pentru că aceste principii de viață sunt valabile și pentru noi, așa cum am spus și o spun de atâtea ori, oameni care trăim în secolul al XXI-lea. Aici se încheie cel de-al treilea studiu din acest trimestru. Nu uitați că săptămâna viitoare vă întâlniți aici cu Tiberiu Nica, cu colegul meu și cu invitații săi. Eu sunt Florian Ristea și vă reamintesc, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!